Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Utorak je 20. decembar, a ovo su najvažnije vijesti. Raste podrška građana Crne Gore članstvu u Evropskoj uniji i NATO-u. Umjesto Veselina Veljovića, od četvrtka Božidar Vuksanović na čelu policije, pišu vijesti. Kim Jong-un sa sjevernokorejskim zvaničnicima obišao tijelo svog oca Kim Jong-ila. Novi upad vojnih snaga na trgu Kairu. U tropskoj oluji na Filipinima život izgubilo oko 1000 ljudi. U emisiji između ostalo govorimo o različitim reakcijama na najavu novog okupljanja srpske dijaspore kod Borisa Tadića. Pozivu će se odazvati Andrija Mandić.
Ako želite dobre odnose sa državom Srbijom ili država Srbija, ako želi dobre odnose sa državom Crnom Gorom, najveći doprinos u uspostavljanju tih dobrih odnosa mogu da daju Srbi i Crne Gore.
Negoduje socijaldemokrata Boris Labanović.
Zaista nije normalno za države i društva koja pretenduju da budu građanska. Na taj način, dakle, pokušavaju da utiču i da prave mreže svoje politike i mreže svojeg uticaja u susjednim državama.
U emisiji se bavimo sudbinom Ulcinske solane.
Biznismen, sportski funkcioner i prijatelj Mila Đukanovića Veselin Barović namjerava da Ulcinsku solanu koju je kupio prije 6 godina proda za 320 puta veću sumu, što je izazvalo energičnu reakciju medija i javnosti koja je revoltirana njegovom namjerom.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Članstvo Crne Gore u NATO podržava 38% građana, dok je 36% protiv, pokazalo je najnovije istraživanje Centra za demokratiju i ljudska prava. Metodolog Miloš Bešić kaže da je to prvi put od kada CEDEM radi istraživanja, da je broj onih koji podržavaju priključenje NATO-u veći od broja onih koji su protiv toga. Za članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji izjasnilo se 66% ispitanika, dok je 14% bilo protiv. Poslanik Demokratske partije socijalista Božidar Vuksanović trebalo bi da bude imenovan za vršioca dužnosti šefa policije na sjednici vlade u četvrtak, saopšteno je listu vijesti u vladi. Formalni konkurs za šefa policije trebalo bi da bude raspisan nakon usvajanja zakona o unutrašnjim poslovima. Jedna vijest koja se odnosi na region, predsjednik Srbije Boris Tadić rekao je za Skopski dnevnik da podjela Kosova nije realno rješenje i da Srbija nema iluzija da može da vrati Kosovo u državni sistem na način kao što je to bilo prije 2000. Tadić je ponovio da Srbija neće odustati od dijaloga sa Prištinom i od rješenja koje bi bilo po njemu održivo kao što je dvojni suverenitet.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Novi sjevernokorejski vođa Kim Jong-un obišao je sa drugim sjevernokorejskim zvaničnicima tijelo svog oca Kim Jong-ila. Sahrana bivšeg vođe najizolovanije zemlje svijeta održat će se 28. decembra. Stanovništvo te zemlje se preko državnih medija poziva da podrži njegovog najmlađeg sina Una, koji je određen da bude novi šef države. U međuvremenu scene kolektivne tuge sjevernokorejanaca i dalje preplavljuju medije. Bjeloruska policija uhapsila je više desetina demonstranata koji su sinoć učestvovali u protestima protiv predsjednika Aleksandra Lukašenka na godišnjicu njegovog ponovnog izbora. Hapšenja su izazvala nove pozive Zapada da Bjelorusija pusti na slobodu svoje političke zatvorenike. Egipatska vojska i policija u opremi za razbijanje demonstracija upala je jutros na centralni trg Tahrir u Kairu u najnovijem pokušaju da otjera demonstrante koji traže odlazak vojnih vlasti. Još jedna informacija u pregledu vijesti: vlada Filipina poslala je više od 400 kovčega u dva grada najteže pogođena poplavama na jugu zemlje, gdje je broj mrtvih dostigao gotovo 1000. Prema najnovijem bilansu, najmanje 957 poginulo je, a 49 se vodi kao nestalo u tropskoj oluji koja je tokom proteklog vikenda pogodila jug Filipina. Strahuje se da će broj nastradalih rasti kako budu izvlačena tijela iz mora i mulja iz gradova na ostrvu Mindanao.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Povodom informacije koju je objavio list Pobjeda da je u vojsci Crne Gore zaposleno 77 pripadnika bivšeg 7. bataljona paravojne formacije koja je djelovala u Crnoj Gori tokom bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije i koja je u to vrijeme bila prijetnja po stabilnost i bezbjednost Crne Gore, oglasio se ministar odbrane Boro Vučinić. Evo šta je izjavio na konferenciji za novinare u Podgorici.
Ipak moramo napraviti određenu distinkciju i reći da ne znači da sva ta lica iz tog perioda nijesu danas i lojalni građani Crne Gore, dakle među njima svakako ima i oni koji ovu zemlju doživljavaju kao svoju zemlju. Dakle, nakon perioda rasformiranja 7. bataljona, koji je kao što znate bio pod direktnom ingerencijom tada Beograda i službe bezbjednosti generalštaba vojske Jugoslavije, jedan broj je vratio se za Srbiju, jedan broj je ostao u Crnoj Gori, jedan broj je ostao u vojsci, jedan broj se našao i u drugim strukturama bezbjednosti i institucija u Crnoj Gori i naravno jedan broj je otišao iz bezbjednostnih službi, ne samo vojske i institucija, nego kažem i drugi koje danas postoje u Crnoj Gori, ali kada govorimo o onome što je danas i što je bilo vaše pitanje, to je da je ostalo ih upravo 77 i naravno da je u skladu sa zakonskim propisima i u skladu sa svim onim što su bile potrebne provjere, ne samo organa u Ministarstvu odbrane, nego i drugih organa danas u državi, nije postojao zakonski osnov da njima prestane radni odnos na drugi način i tako da su oni danas ostali ovdje u vojsci Crne Gore. I ono što želim ovdje pred vama reći, to je da ćemo upravo taj sastav daljom analizom veoma pomno pratiti i bit će pod, rekao bih, našom posebnom pažnjom sada i u narednom periodu.
Bio to crnogorski ministar odbrane Boro Vučinić. A nakon objavljivanja rezultata najnovijeg istraživanja CEDEMA o političkom javnom mnijenju, u Ministarstvu odbrane i vojsci Crne Gore sigurno imaju razloga za zadovoljstvo. Prvi put istraživanja pokazuju da je trenutno više građana koji podržavaju članstvo Crne Gore u NATO nego oni koji se tome protive. O tome i ostalim rezultatima ankete detaljnije u izvještaju Predraga Tomovića.
Da li zaslugom ministra odbrane i njegovog tima ili nečijom drugom, tek najnoviji podaci su vjetar u jedra svih koji priželjkuju članstvo Crne Gore u NATO. Kako kaže metodolog CEDEMA Miloš Bešić, prvi put je procenat onih koji bi glasali za članstvo u alijansi veći od procenta onih koji bi glasali protiv.
Prvi put od kad ja radim merenja i od kad mi u CEDEMU radimo merenja, a ovaj da je podrška priključivanju NATO savezu veća od, dakle, broj onih koji su za NATO integracije je veći od broja onih koji su protiv NATO integracije. Ukoliko sutra bismo glasali o članstvu Crne Gore, odgovor bi bio 38 bi bilo, dakle, za priključenje Crne Gore NATO savezu versus 36 koji bi bili protiv. Interesantno je da se ovo prelivanje desilo, dakle, na način da se nije značajno promijenio broj onih koji nema određeno mišljenje o tome i dakle, koji još uvijek nema formiran stav.
Nakon trenda pada podrške članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji, prema najnovijim podacima CEDEMA zabilježen je blagi rast podrške. Što se tiče rejtinga političara i političkih partija, tu se stanje nije mnogo promijenilo. DPS i dalje podržava većina građana, 45,8%, dok od opozicijnih partija ponovo najbolje stoji Socijalistička narodna partija sa 17,2%. Odgovarajući na pitanje o vjerovatnoći da opozicija preuzme vlast na narednim izborima, čak 43% ispitanih smatra da to uopšte nije moguće. Među političarima i dalje je najpopularniji predsjednik Crne Gore Filip Vujanović u odnosu na oktobarsko istraživanje zabilježio je rast povjerenja građana sa prosječne ocjene 3,32 na 3,56. Slijedi ga premijer Igor Lukšić sa prosječnom ocjenom 3,38.
Vidjet ćete da te dve ocjene, dakle ocjena za premijera i ocjena za predsjednika, jesu značajno bolje te prosječne vrednosti na skali 1 do 5, nego kada je reč o svim ostalim političarima. Onda sledi Milo Đukanović 2,99, Miomir Mugoša 2,87, Srđan Milić 2,73, Vujica Lazović 2,58, Branko Radulović 2,57, Duško Marković 2,51, Branko Kriokapić 2,46, Konjević 2,45, Mandić 2,42.
Kako su i ranije govorili iz CEDEM-a, najnovije istraživanje potvrdilo, postoji prostor i raspoloženje dijela građana da podrže novu partiju na političkoj sceni, no podrška novoj strukturi bila bi uslovljena, kaže Miloš Bešić.
Sve zavisi od toga za šta bi se zalagala ta partija, 14%. I sve zavisi ko bi vodio tu partiju, pitanje leadershipa. Dakle, ono zašto bi se zalagali ili programsko-ideološko obeležje kao suštinsko obeležje svake partije je ovdje uključeno kao mera i naravno leadership zbog harizmatske veze ili vezivanja za lidera određene partije. Ne može da proceni 27% građana.
Od institucija građani najviše vjeruju u sistem obrazovanja i zdravstva, slijede predsjednik Crne Gore, Evropska unija pa vlada, u vezi sa kojom je interesantan podatak da pada broj onih koji su zadovoljni, ali i onih koji su nezadovoljni njenim radom. Što se rejtinga medija tiče, istraživanje CEDEM-a pokazuje da povjerenje građana u televiziju Vijesti nastavlja dramatično da raste u odnosu na druge televizije.
Vidjet ćete da te dve ocjene, dakle ocjena za premijera i ocjena za predsjednika, jesu značajno bolje te prosječne vrednosti na skali 1 do 5, nego kada je reč o svim ostalim političarima. Onda sledi Milo Đukanović 2,99, Miomir Mugoša 2,87, Srđan Milić 2,73, Vujica Lazović 2,58, Branko Radulović 2,57, Duško Marković 2,51, Branko Kriokapić 2,46, Konjević 2,45, Mandić 2,42.
CEDEM-ova anketa pokazala i da povjerenje u Dnevnik Vijesti blago raste u odnosu na konkurente, Dnevnike Dan i Pobjedu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U fokusu medija najava sastanka Savjeta za Srbe u regionu u organizaciji srpskog predsjednika Borisa Tadića. To je ponovo naišlo na oprečne reakcije u Crnoj Gori, koja je prošle godine zvanični Beograd optužila da se na taj način miješa u unutrašnje stvari druge države. Više ćemo čuti od Petra Komenića.
Predsjednik Srbije Boris Tadić je ove godine proširio listu zvanica za sastanak Savjeta Srba u regionu i na taj skup, pored predstavnika prosrpskih opozicionih stranaka iz Crne Gore, pozvao i ljude iz vlasti, ali je njegov poziv glatko odbijen. Prispjeli poziv odbili su ministri zdravlja i poljoprivrede Miodrag Radunović i Tarzan Milošević, a na sastanku u Beogradu neće se pojaviti, kako je saopštila, ni bivša ministarka za evropske integracije Gordana Đurović. Miodrag Radunović je saopštio da ga je taj poziv zatekao, da ga smatra neprimjerenim i da, citiram, nema namjeru ići u tuđu kuću po svoje mišljenje. Kraj citata. Funkcioner vladajuće socijaldemokratske partije Borislav Banović ima apsolutno razumijevanje za odluku crnogorskih ministara.
Ja čak, evo, kad sam tu istuo i vidio, nisam mogao da vjerujem da je došlo tako poziv, jer mi nije jasno šta misli Boris Tadić da tim radi. Da misli da naredi ministru iz vlade Crne Gore, da naredi da mu posavjetuje, da utiče na njega, da on sprovodi neku politiku koja bi trebala bude politika ili viđenje Srbije, kako stvari da se rešava u Crnoj Gori, ili kako srpski građani i srpski narod u Crnoj Gori treba da se odnosi prema Crnoj Gori i kroz vladu, ili kako ministar medicine ili poljoprivrede treba da vodi politiku kroz prizmu i kroz gleda stvari u Crnoj Gori kroz naočare Borisa Tadića. To je potpuno naopako, potpuno nenormalno.
Lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić za Radio Slobodna Evropa kaže da je primio poziv i da će se pojaviti na sastanku, jer su, kako kaže, politički predstavnici Srba u Crnoj Gori glavna kopča koja bi trebalo da spaja Srbiju i Crnu Goru.
Tako i prirodno, ako želite dobre odnose sa državom Srbijom ili država Srbija, ako želi dobre odnose sa državom Crnom Gorom, najveći doprinos u uspostavljanju tih dobrih odnosa mogu da daju Srbi i Crna Gora. Ja u tom kontekstu sam doživio ovaj poziv, kao što imam razumijevanje i potpuno mi je logično to što su radili ovi pozvani, ovo troje pozvanih ljudi iz DPS-a, jer su oni dali veliki doprinos da država zajednička Srbije i Crne Gore, dakle jedna država koja je postojala, da ne bude, nego da postoje dvije nezavisne države, i u jednom periodu ti su ljudi upravo državu Srbiju doživljavali kao ključni problem razvoju Crne Gore.
Borislav Banović međutim smatra da Srbija na ovaj način samo nastavlja staru praksu koja je u prošlosti, kaže on, imala pogubne posljedice za region.
Zaista nije normalno za države i društva koja pretenduju da budu građanska, da budu uređena na način koji je svojstven današnjim modernim društvima i državama, na taj način, dakle, pokušavaju da se da utiču i da prave mreže svoje politike i mreže svojeg uticaja u susjednim državama. To je neprimjereno sa više stanovišta i ja mislim da su to izdisaj u suštini pokušaj nekih batrganja, neke politike koja se očigledno gubi na međunarodnom planu i na regionalnom planu, očigledno potpuno izgubljeno i potpuno promašena politika.
Podsjetimo, prošlogodišnji skup predstavnika Srba u regionu koji je organizovao srpski predsjednik također je izazvao oštre reakcije u susjednim državama. Tada donešenu strategiju vlade Srbije zvanična Podgorica ocijenila je kao direktno miješanje unutrašnje odnose druge države i Srbiju uputila demarš. Andrija Mandić kaže da ne sumnja da će i ove godine reakcija biti slična, ali ne vidi problem u ponašanju zvaničnog Beograda.
Ja mislim da će i ove godine to rezultirati demaršom, ali to ne znači da je to poremetilo odnose Srbije i Crne Gore, nego prosto neko u Crnoj Gori ima potrebu da zadrži politiku građenja loših odnosa ili nastavljanje politike loših odnosa sa Srbijom.
Komentarišući Tadićev poziv koji ove godine upućen i crnogorskim ministrima, Branku Lukovac, bivši diplomata i jedan od lidera nekadašnjeg pokreta za nezavisnost, smatra da Crna Gora mora imati diplomatski instinkt za inicijative koje dolaze iz regiona i pored komplikovane prošlosti i problematičnih odnosa sa pojedinim regionalnim centrima.
Nije dobro, mislim da gotovo paranoično u takvim susretima najprije vidimo zavjeru protiv Crne Gore i njene suverenosti ili njenog nacionalnog i kulturnog bića. Svi zajedno u regionu bi trebalo da podstičemo negovanje nacionalnih i kulturnih osobenosti, ravnopravnog položaja svih građana pa i pripadnika različitih nacionalnih vjerskih grupa i tako dalje, kao i njihove pozitivne uloge, svojevrsnih mostova razumijevanja, povjerenja i sradnje susjeda. Ako ćemo pak imati i širiti nepovjerenje prema svakoj takvoj inicijativi, mi ne samo što osporavamo pravo državama iz međunarodnih i evropskih dokumenata o ljudskim pravima, već iskazujemo nepovjerenje prema temeljnim načelima naše države, njenih građana, koji su različiti nacionalnih, etničkih, kulturnih i vjerskih osobenosti, prema njihovoj lojalnosti prema Crnoj Gori. Ja mislim da je najavljeno da bi takav susret, pored ostalog, i o tome razgovarao kako da se unapređuju regionalni odnosi i kako oni mogu biti pozitivan činilac. Dakle, na tom sastanku bi se i o tome razgovaralo. Ja mislim da to treba da primimo bona fide, dakle u dobroj vjeri, onako kako je najavljeno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13 sati i 48 minuti svjetska scena. Novi sjevernokorejski lider Kim Jong-un obišao je sa drugim sjevernokorejskim zvaničnicima tijelo svog oca Kim Jong-ila, koje je izloženo u staklenom sarkofagu do sahrane sljedeće sedmice. Susjedne zemlje i velike sile zabrinute su kakav će dalji kurs zauzeti najizolovanija država svijeta koja posjeduje nuklearno oružje. Slušamo Dragana Štavljanina.
Telo Kim Jong-ila je položeno u mauzole gdje se nalazi balsamovano telo njegovog oca Kim Il-sunga izloženo u staklenom sarkofagu. Severnokorejski mediji prenose scene kolektivne tuge od kada je juče objavljena vest o smrti Kim Jong-ila, koji je umro u subotu od srčanog udara dok je obilazio zemlju vozom. Sahrana bivšeg vođe održat će se 28. decembra, a građani su pozvani da podrže njegovog najmlađeg sina Kim Jong-una, koji je određen za novog šefa države. Kim Jong-un je prvi put predstavljen javnosti kao nasljednik u septembru prošle godine. Međutim, s obzirom da nema ni 30 godina i ne posjeduje političko iskustvo, postavlja se pitanje da li je taj proces njegovog uvođenja u vlast bio dovoljno dug da bi se spriječile frakcijske borbe u severnokorejskom vrhu. Strahuje se da bi Pyongyang mogao da dodatno zaoštri spojnu politiku i lansira svoje rakete, što je nekoliko puta činio u prošlosti, kako bi skrenuo pažnju sa sukoba oko vlasti. Kim Jong-il je 14 godina pre smrti svog oca Kim Il-sunga 1994. bio određen za naslednika. Kineski ministar spoljnih poslova Yang Jiechi razgovarao je telefonom sa svojim južnokorejskim kolegom Kim Sung-hwanom i sa državnom sekretarkom SAD-a Hillary Clinton, rekao je portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova. Oni su se složili da je važno držati mir i stabilnost na Korejskom poluostrovu i da će održavati bliske susrete i koordinirati rad s Kinom. Analitičari ocenjuju da Kina strahuje više od svih zbog moguće destabilizacije Severne Koreje, koja bi vjerovatno izazvala priliv izbjeglica, a također ne želi brze političke promjene kod svog suseda. Američka državna sekretarka Hillary Clinton pozvala je novo severnokorejsko vojstvo da izabere put mira, poštovanja ljudskih prava i da poboljša odnose sa svojim susedima. Mi imamo zajednički interes za mirnu i stabilnu tranziciju Severne Koreje, kao i da osiguramo regionalni mir i stabilnost. U bliskim smo kontaktima sa našim partnerima u razgovorima šest zemalja. Duboko smo zabrinuti za dobrobit severnokorejskog naroda i naše misli i molitve su s njim u ovim teškim vremenima, kazala je Clintonova. Južna Koreja, čija armija o pripravnosti utorak izrazila saučešće severnokorejskom narodu i saopštila da će dopustiti porodicama uglednih južnokorejaca povezanih sa Severnom Korejom da je posete. Seul nije izrazio saučešće Pjongjangu kada je 1994. umro osnivač komunističke dinastije Kim Il-sung, zbog čega su odnosi između dve zemlje godinama bili dodatno zategnuti.
slobodnaevropa.org.
Ponovo aktuelnosti iz Crne Gore, biznismen Veselin Barović, domaćoj javnosti poznat kao nekadašnji funkcioner Košarkaškog saveza, ali i blizak prijatelj prvog čovjeka, vladajuće DPS Mila Đukanovića, namjerava da proda zemljište Ulcinske solane, koju je umeđu vremenu uništio, za 320 puta veću sumu od one po kojoj je kupio. Time se bavio Esad Krcić.
Biznismen, sportski funkcioner i prijatelj Mila Đukanovića Veselin Barović namjerava da Ulcinsku solanu koju je kupio prije 6 godina proda za 320 puta veću sumu, što je izazvalo energičnu reakciju medija i javnosti koja je revoltirana njegovom namjerom. Dio javnosti sumnja da se Barović nije rukovodio poslovnom vizijom, već da se od početka oslanjao na podršku u vladajućoj strukturi. Namjera je bila da se preduzeće solana uništi i da se poslije toga proda njeno zemljište, čija je vrijednost basnoslovno uvećana prostom prenamjenom poljoprivrednog zemljišta u građevinu. Veselin Barović je Ulcinsku solanu kupio 2005. ali je u međuvremenu otjerao pod stečaj i čak učinio sve da ona ostane bez koncesije na morsku vodu neophodnu za dobijanje soli. Koliko bi ovaj špekulativan posao, za koji se sumnja da predstavlja još jednu korupcionašku aferu, bio isplativ za Barovića i njegove partnere, lako je izračunati. Solanu je kupio za svega 800.000, a sada pokušava da je proda za skoro 260 miliona eura, što znači da bi ovaj vješti biznismen, ako mu to uspije, zaradio 320 puta veću sumu od uložene, a da pritom nije morao da se trudi da ulaže i vodi kupljeno preduzeće, već samo da ga uništi. Imovina solane obuhvata proizvodne objekte, poslovnu zgradu, elektroenergetske i gasovodne objekte, tehnološku opremu, građevinsku mehanizaciju, vozila i kancelarijsku opremu. Ova firma je imala i važnu socijalnu dimenziju. Njeni nekadašnji radnici i građani Ulcinja sa kojima je razgovarao reporter televizije Vijesti kažu da dok je solana radila, bolje se živjelo.
Tu ne treba veliki ekonomist, tu ne treba veliki vozak. Fondovi su bolji vlasnici, oni su došli samo zbog akcija promjene kapitala, uvećavanja transakcija, zelenaštvo i tako. Mislim, zato si nerviram, jer nemoguće da to ne zna javnost Crne Gore, da to ne zna. Kažete mi, Fjord, Kotor, Izbor Bar, Primorka, istu sudbinu, Solana, Đegođ, Fond.
To je stvarno užasno. Ima gdje da se gradi, nažalost, a ne tu.
Sad je haos i prema tome je bruho za sve nas.
Ništa, ja samo znam da je propast. Eto šta znam, da nemaju ljudi od čega šta jedu.
Nije solana jedina. Sudbinu solane doživjele su mnoge industrijske kompanije u Crnoj Gori.
Najvrijednije je međutim zemljište od 1500 hektara čija se vrijednost ne može mjeriti samo eurima po kvadratnom metru. Izvršni direktor Green Home-a Darko Pajević podsjeća na ekološku vrijednost, ali i turistički, odnosno privredni potencijal solaninog zemljišta.
Još izmjenama prostornog plana upozoravano upravo da nije dobro rješenje da se područje oko solane pretvara u građevinsko zemljište i tada smo pominjali argumente koji stoje i danas, a to je da se radi o izuzetno vrijednom predjelu, ne samo zbog staništa ptica, biljnih i životinjskih vrsta, već i zbog velikog niza drugih svojstava koje imaju upravo soliva koja se nalaze tamo, tako da takva odluka i pretvaranje u građevinsko zemljište i pretvaranje u objekte je izuzetno pogubno, ne samo za biljni, za životinski svijet i životnu sredinu, već prije svega za ekonomski razvoj tog područja.
Solana je danas najznačajnije stanište na seobi, zimovanju, gnježđenju i za ishranu ptica na cijeloj istočnoj obali Jadrana. Do danas je na Solani registrovano 240 vrsta ptica, a u proljeće se registruje na stotine i hiljade vodenih ptica koje se ovdje zaustavljaju radi odmora i prehrane. U slanim bazenima je registrovano 114.000 biljnih vrsta, a u vodama solanskih bazena registrovano je 24 vrsta ribe, a na nasipima 12 vrsta vodozemaca, 28 vrsta gmizavaca i 33 vrste sisara. Direktor Green Home-a Darko Pajević podsjeća da je područje Solane ekološki dragulj, čija vrijednost prevazilazi isključivo interes Crne Gore.
Ptice koje recimo borave tamo, koje trebaju da budu upravo osnovni pokretač turističkog razvoja zaleđe, velike plaže, nisu crnogorske ptice po znacima navoda, već jednostavno ptice koje dolaze sa drugih područja. Ja sam sasvim siguran da su naši kolege ornitolozi koji su dugo vremena radili na ovom prostoru, posjećivali plaže, utrošili ogromnu energiju da dovedu upravo Ustinsku Solanu do statusa kakav ima danas, da je to područje od međunarodnog značaja za boravak ptica, koje također i prihoduje svake godine od turizma, sasvim sigurno dići svoj glas i organizirati relevantne međunarodne organizacije koje se bave ovom tematikom, jer moramo biti svjesni da to ne pripada samo nama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krsić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U Pragu u mimohodu hiljade građana čeka da oda poštu Vaclavu Havelu, kome će u petak biti upriličena državna sahrana na koju se očekuje dolazak brojnih svjetskih državnika. U međuvremenu brojna prisjećanja na Havela kao velikog češkog i evropskog državnika, pisca i disidenta. Pod pseudonimom bio je i saradnik češkog servisa Radija Slobodna Evropa, čega se sjeća Nenad Pejić, jedan od zamjenika direktora radija.
Negdje u ljeto 1995. godine, tada je bio običaj na radiju da kad dolaze gosti, onda su uvijek najvažni direktori morali biti tamo, kako je kod nas na Balkanu bio rad. Ja sam uvijek bio sa raznim ljudima koji su dolazili i to je jedan od susreta koji je ovako upečatljiv. Svi smo stali na nas 4-5 ovako sa puno strahu poštovanja prema zaista jednoj gromadi. I on je očigledno navikao na to. Onda jednom trenutku nam je rekao, kaže, vi ste mene prevarili. I mi smo svi bili šokirani. Ja sam otvorio oči kao malo dijete, mislim, kako sad prevarili to Havela. I onda on je naravno znao što hoće da kaže, rekao nam je, kad sam bio u zatvoru, stalno sam slušao Radio Slobodnu Evropu. I stalno ste mi govorili kako je demokratija divna, krasna, kako će svijet biti divan, krasan, čim mi uspostavimo tu neku demokratiju, kako će biti sve lako. Kaže, sad kad sam izašao i kad sam predsjednik, vidio sam da je to sve strahovito teško. Kaže, zato ste me slagali.
To što je on cijenio Radio Slobodna Evropa pokazao je 1994. zapravo 95. godine.
Jeste, to je bilo vrijeme kada su u Washingtonu već počeli javljati dosta ozbiljne glasove da je radio obavio svoju funkciju i da ga treba gasiti. To je bilo vrijeme kada je već pao komunizam, kada se 15 novonastalih država na teritoriji bivšeg SSR-a, ono što kaže, jurnulo prema demokraciji zapadnog tipa i u Washingtonu su mnogi smatrali da je rat, hladni rat dobijen i da više nema potrebe da uopće postoji takva jedna institucija kao Radio Slobodna Europa. Međutim, Havel je bio protiv toga. On je znao da to nije tačno. On je otišao u Washington, razgovarao je sa tadašnjim predsjednikom Bill Clintonom i suprotstavio se toj logici i iznio jedan prijedlog koji Amerikanci nikako nisu mogli odbiti. Naime, prijedlog je bio da se radio preseli u Prag i on će čitavu zgradu dati Radio Slobodnoj Europi za jedan jedini dolar godišnje. Havela je teško odbiti i kad govori, i kad piše, i kad režira, a pogotovo kad je političar. I očigledno je Clinton nije mogao to odbiti i to je direktna posljedica da se radio preseli u Prag i mnogi kažu u stvari da je on čovjek koji je spasio Radio Slobodnu Europu. Sad vi kad danas, evo kraj 2011. se sjetite tih dana 1995. prije dakle koliko 16 godina. I u stvari vidite da su gotovo sve te države, ne sve, ali gotovo sve te države koje su nastale nakon komunizma, u njima danas ima manje demokratskih institucija nego 1995. Oni su više okrenuti prema prošlosti nego prema budućnosti. Dakle, Havel je bio u pravu, on je znao.
Kaže o Vaclavu Havelu zamjenik direktora Radija Slobodna Evropa Nenad Pejić u razgovoru sa Sabinom Čabaravdić. I prije odjave emisije jedno obavještenje. Nepoznati vlasnik juče izgubio ključeve na potezu između restorana Maša i kafane Lovac u Podgorici. Pošto je na njima bio privjezak Radija Slobodna Evropa, sugrađanin koji ih je pronašao dostavio ih je podgoričkom dopisništvu našeg radija. Osoba koja je izgubila ključ može nas kontaktirati na broj redakcije 667-100. Podsjećamo se, raste podrška građana Crne Gore članstvu u Evropskoj uniji i NATO-u. Umjesto Veselina Veljovića, od četvrtka Božidar Vuksanović na čelu policije, pišu vijesti. Kim Jong-un sa sjevernokorejskim zvaničnicima obišao tijelo svog oca Kim Jong-ila. U tropskoj oluji na Filipinima život izgubilo oko 1000 ljudi. I to bi bilo sve u današnjoj emisiji. Poštovani slušalci, na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Do slušanja.